Munduan 123 pomelier daude, Euskal Herrian eta Espainiar estatuan bakarra eta gaur gurekin dugu Aritz Rodriguez Arratsaldeon.
Arratsaldeon bai.
Zer moduz daramazu titulu bikoitza? Esango dugu pomelierrarena eta Euskal Herriko bakarra izatearena.
Ondo, ondo. Egia esateko, ba, bueno, apaltasunez ere bai, ez? Daukan garrantzia dauka eta bueno, ondo, ondo.
Nola iristen da bat pomelier izatera? Nola izan da zure bidea? Nola egin duzu bide hori?
Bueno, berez pomelier izateko, ba, azterketa batzuk eta pasaber izan ditut, baina nik uste dut nolabait hori baino lehenago ero azten dela, ez? Ni, bueno, kazetaritzan aritu naiz urte askoan eta gero handik salto egin nuen, ba, komunikazio eta marketing aholkularitza eskaintzera, nire kabuz. Eta hor hasi nintzen sagardoaren munduan lanean. Eta, bueno, ezagutu nuen mundu bat, ordura arte ez ezaguna zitzaidana, batez ere nazioartean. Eta gustatzen zain murgiltzea buru belarri, bueno, lantzen dituen gai hoietan. Eta, bueno, azkeneko 10 urtetan, ba, asko sakondu dut gai hortan. Orduan pentsatu nuen, bueno, bazela ezagutza bat eskuratu dut, eta nolabait, ba, ezagutza hori zigilu bat jartzeko edo aukera zegoen, zertifikazio honen bidez. Eta, bueno, azterketa batzu gain ditu ostean, ba, azkenean orain eman diate, bueno, ba, zertifikazio hori.
Sagardaren mundua ezagutu duzula esan duzu, behar badaguk hemendik Euskal Herritiko ikuspegi mugatua daukagu, sagardaren ingurua oso lokalista, bertakoari begira izigarelako, gure zilborrari begira, kasu honetan.
Bai, bueno, normala da ere, bai, ez? Ez da, edari minoritario bada ere, konparatzen badugu adibidez ardoarekin edo garagardoarekin, ez dauka beste bi edari horiek daukaten zabalpena edo penetrazioa, orduan normala da, bueno, eta nik neuk ere, ba, ez dakit noiz ohartuko nintzen Euskal Herria zarago ere sagardoan hemendik kanpo egiten zela, ez? Nik uste dut, garai batetan, oso gazte nintzenean, ez nekiela, ez da Asturias zen egiten zenik ere, eta gero ezagutu nuela. Eta aurrerago, bueno, Bretaña, Normandia, ez, badira zenbait herrialde, eta azkeneko agurte hauetan konturatu naiz, bueno, ba, badaudela hemendik kanpo ere beste toki batzuk, tradizionalak, eta beste batzuk ba, berriak direnak, sagardo gintzan. Eta, bueno, dago mundu bat, ezagutzeko, esploratzeko, zoragarria dena, eta, bueno, animatzen du jendea, ba, hemengo azarago ere, hemengo aztu gabe, noski, zer dagoen, ba, begiratzera.
Esan duzu ez, garai batean zuk zeuk ere, ba, etzen ituela beste munduko beste garagardo batzuk ezagutzen, eta orain, bueno, ba, mundu horretan zabiltzen ez eta, hemendik kanpora, Euskal Herriko sagardoak badu izenik ezaguna da?
Bai, garagardo esan duzu, kanpoko garagardoak.
Ai.
Eta garagardoiek bai ezagutzen ditu, baina sagardoak ez. Bai, azkenean gu ekoizle tradizionalak izan da edo, ez? Normala den bezala eta inmundu txikian, nolabaiteko miresmena sortzen dugu, ez? Gertatzen da, nik uste dut gertatzen dela tradizioa duten herrialde gehienekin. Algia, ba, Normandia eta Frantziak ere bai, hemendik kanpo, herrialde anglo-saxoietan ere bai, ba, nolabaiteko miresmena sortzen dute, urte askotako edo mende askotako tradizioa dutelako, eta, bueno, ba, Euskal Herriak ere bai, Asturiasek ere bai, eta Ingalaterrako ekoizle artisauek ere bai, ez? Eta, bueno, hor dugu balio bat, azkenean badugu dakigunez, behintzat, 1000 urte edo gehiagoko tradizioa, dauzkagu gure sagardo sagarrak, ez? Ehunka sagardo sagar barietate, bakoitza bere izenarekin, bere ezaugarriekin, eta hori da gure baliorik handiena esango nuke. Eta hori hemendik kanpo oso ongi baloratzen dute eta ulertzen dute, eta agian hasi beharko genuke guk ere geure etxean gauza horiei behar duten garrantzia eta balioa ematen, ez?
Eta pomelierraren lana zein da? Sagardaren mundu horretan pomelierrak ze paper jokatzen du?
Bueno, pomelier neologismoa da, hitz berri bat, ez? Badagoelako, nolabait, sektore bat, azten dijoana, sagardoko gile sektorea, eta azkenean pomelierrak egiten duena da bitartekari ekoizlearen eta produktuaren eta kontsumitzailearen artean, ez? Ardoaren munduan sumilerrak egiten duen bezala, naiz ta sumilerrek normalean ardoa bakarrik ez, beste edari batzuen inguruan ere jakiten dute normalean. Eta zeregina biena izango litzateke, ba hori, nolabait azaltzea, botila baten atzean edo barruan zer dagoen, baina ez bakarrik likido hori, ez? Baita ere zeinek ekoitzi duen, nola ekoitzi duen, nun, ze baritate erabiliz, gure kasuan ze sagar baritate erabiliz, eta baita ekoizlearen filosofia edo eguneroko tasuna ere bai, ez? Azkenean, bueno, zuk azaltzen duzunean edari bat, ba, asko iradoki dezakezu. Eta gero, bestalde ere bai, nolabait, kontsumitzaiaren gustoko zerbait gomendatu ahal izatea, eta bereziki, bueno, otordu batekin bada, ba, otordu horrekin ongi dijoan zerbait, ez? Hori, bitartekari lan hori, komunikatzaile lan hori egitea da, somilerraren eta pomelierraren zeregin nagusia.
Ez dakit aholkulari ere izan daiteken, eta aholku hori zen norabidetan joan daiteken, alegia, batetik izan daiteke kontsumitzaileari aholku ematea, ez? Bueno, ba, bere gustuetara, edo ez dakit jateko batekin uztartu nahi badu edo, ba, zesa gaur dolego torkeken hobeto, baina ez dakit ekoizleen gana ere pomeliar batek bere jakituria zuzendu dezaken, bere, bueno, ba, produktu hori egitera doanean, ba, aholkuak emateko, baita ere, norabide horretan ere aholkuak etorri daitezken.
Bai, zalantzari gabe, lehenengo alderdia esan duzuna, hoi, bueno, evidenteagoa edo da, ez? Gaina ondo azaldu duzu, nolabait kontsumitzaiaren gustuetara moldatzen den zerbait eskintzeko, ez? Ondo ezagutu, zer gustatzen zaion, eta hori eskaini, ez eskaini zuri gustatzen zaizuna, baizik eta uste duzuna gustatuko zaiona. Eta gero, ekoizleari begira, bueno, ez da enologo, pomeler batek ez dauka enologo batek duen ezagutza, hor sartzen gara alderdi oso tekniko batetan, naiz eta zenbait gauza bai badakizkigun. Baina bai esango nuke aholkulari bezala, eta izatez aholkulari bezala lan egiten dut, eta baita sagardo gintza munduan ere. Ez dakitain beste produktua nola hobetu, baina bai ezagutaraziz mendik kanpo dauden, bueno, tendentziak edo marketing eta komunikazio aldetik, produktu berriak sortzerako orduan, bai, uste dut badagoela, bueno, ezagutzen duzunean mundu zabal bat, ba, beti daudela adibide honak, eta, bueno, izatez horren dela gutxi ere adibidez sektorearentzako hemen Maskulinari Zenterren sortuko den Eda Drinks and Wine Campusen, eman nuen kurso bat, bi egun, eta sortzi ordukoa, pixka bat gai horiek guztia lantzen genituena, produktua nola jarri balioan, marketing ikuspegitik, hemen dikampo zer egiten den, eta nola ikas dezakegun, gure produktua nola ikusten duten, ez? Hemen dikampo ere hori, bueno, ebaluatu egiten dute, ez? Epaitu egiten dute gure produktua, eta ondoago jakitea, bueno, kontsumitzaileak nola ikusten duen, eta bueno, alderdi askotatik bai uste dut egin daitekeela aholkulari lan hori.
Eta ekoizleak prest daude entzuteko, eskuzabalik hartzen den dituzte gomendio hauek, edo, ze, bueno, ez dakite, sagardoaren itxura batera bada oso sektore tradizionala, edo horrekin lotzen dugu, tradizioarekin eta lotzen dugu, eta tradizioa askotan ez dakit, ertxitasunarekin ere jotzeko joera badugu, ez du zertan horrela izan, ez dakit, zure sentsazioa zein den.
Bueno, izan daiteke, igual ulertzen dut daukazun ikuspegi hori edo, ez, sensazio hori, sektore egia da, tradizionala da, baina uste dut asko aldatzen ari dela eta erakusten ari direla ere, bueno, badutela, bueno, begiak beste nun baitera bideratzeko gaitasuna eta nolabait burua irekitzeko gaitasun hori edo, ez, produktu desberdin asko merkaturatzen ari dira, esperimentatzen ari dira, berrikuntza aplikatzen ari dira, eta gainera aldaketa generazional bat ematen ari da oraintxe bertan, eta batzutan kosta egiten den arren, badago jende berria, oso formatua dagoena, enologia ikasi duena, edo enpresaritza, edo marketinga, eta nik uste dut horiek denak ere askora egingo dutela, datozen urteotan Euskal Sagardo Gintza hartuko duen orabideari. Eta esango nuke gaur egun, bai, oso irekia daudela beste, bai, gauza berriak ikasteko, eta ari dira, eta ikusi besterik ez daukazu azkenego, ez dakit, bost urtetan nola aldatu den, bai, Euskal Sagardoa jatorri deituraren sorkuntzarekin, bai, eta produktuaren diversifikazioarekin, eta ze gama zabala dagoen gaur egun Euskal Herrian, ez?
Txotx, denboraldi bete-betean gaude, badakizu, horrek ze sukarrek hartzen duen gurera, eta aste buruetan bat ipat, orain sarte guztiak topera beteta izango ditugu, baina lehen sarrerakoan aipatu duzu, edari minoritario izaten jarraitzen duela. Ez dakit horretan ere, zer lanketa ditugun egiteko, bestelako esparru batzuetan ere, sagardoak presentzia hori izan dezan, baloratu dezagun, ez? Bueno, ba, beste edari batzuk baloratzen ditugun parean.
Bai, bueno, hor nik uste dut dala dagoen erronkarik handienetako bat, ez? Batetik produktuaren balioaren pertzepzio hori, bueno, altxaraztea edo, ez? Eta hori komunikazio lanekin egiten da asko, produktua aurkeztuz, esperientzia berriak eskainiz ere bai, zagardotegia gero eta gehiagoari dira bisitagi datuak eskaintzen erakusteko nola lan egiten duten, nola ekoizten duten, eta horrekin batera dastaketak, bueno, daukazulako aukera azkenean bisitariari zure produktua azaltzeko, dastatzera ematen ari zarenean, bueno, ba, hori azalpenak emateko, eta bueno, hori gero eta gehiago egiten ari da, eta beste bat izango litzake igual ere bai, bueno, merkatuari begira, ez? Ostalaritzan batetik, ez? Bueno, hor bitartekariak formatu behar dira, ostalaritzako profesionalek jakin behar dute, bueno, nola saldu behar duten produktua, nola saldu, ez? Komei artean edo. Eta, bueno, lana dago egiteko. Gaur egun jatetxe gehienetan segurazki zagardo bat bakarra izango dute, eta hor adibidez txakolinak ja urte batzuk dira lanketa hori egin zuenetik, ez? Txakolina balioan jarri, eta gaur egun osondo konsideratutako arduzuri bada, eta jatetxetan bat baino gehiago egon dadin gutxienez, ez? Eta hortan, bueno, erronka handia du sektoreak, eta hortarako azaldu behar du, eta balioan jarri behar du lehenengo txetik azita bere produktua.
Ezagitu horretan, erreferentziazko beste herririk edo herrialderik badagoen esaten duzuna begira hemen, badakite nola egin eta ondoari dira?
Bueno, zaila da, izan ere, baduelako zaugarri komun bat, eta lehen esan dugu da minoritario ezaten jarraitzen du, baina badira zenbait merkatu, zenbait herrialde non lanketa ongi egiten ari diren. Gehiago aipan itzazke agian, baina bat aipatuko dut asko atentzio asko ematen dialako, eta Norvegia da. Norvegiako Hardanger fiordoan badute nolabaiteko tradizioa, baina ez gurea bezain zaharra, ez? Baina 100 piko urte bai badakiguan zagardoak oizten zutela, modu ezberdinean egiten dute eta egiten zuten. Gero debekuak eta izan ziren, alkolaren debekuak, orduan gainbera handia izan zuten, eta 2000 garren urtetik ari dira bueno, berreskuratzen eta azten. Orduan, gertatzen dena da, ez daukatela tradizioaren motxila pisutxu hori. Orduan, nolabait zerotik hasi dira hori ekoizten, esan dezagun, eta saltzen. Eta hasieratik oso balio handia eman diote. Eta horrek dauka eragina kontsumitzailearen ikuspegian, eta baita prezioan ere, ez? Ez dakizkit bere merkatu datuak eta ez dakit asko saltzen nahi dien, ez diren, baina bai lortu duten Norvegian ardorik ekoiztu ezin den herrialde batetan, matxak ez bai du ondo ematenan, eta sagarrak aldiz bai, bereziki fiordo hontan, Hardangerren, ba lortu dute nolabait edari nazionala bilakatzea, ez? Edo ardo nazionala, sagar ardo nazionala, eta badakit adibidez, ba, Norvegiako enbaxadetan, leno, bueno, recepzioetan eta txampaina ematen bazuten, orain aldiz, sagardoa aparduna ematen ari direla, ez? Eta adibide bat da, eh? Baina uste dut adibide egun bat dela, nola, bueno, nola bait, bueno, zure herrialdeari garrantzia emanez eta pauso txikiak eginez, edo kinuak eginez, lortu dezakezun produktu bat balioan jartzea.
Aipatu duzu lehen gaztetan eta bertako sagardoaz gain, ba, sagardo gutxi ezagutzen zenituela, orain izan duzu aukera, beste batzuk dastatzeko ezagutzeko ere. Berro da konpromezuan jarriko zaitugu, baina sagardo bat aukeratu beharko bazenu, zure gustokoena, zein izango litzateke?
Zaila jartzen didazu, batetik sagardo oso desberdina daudelako, orduan, esan ezake bateren bat hemendik kanpo, bertakoa ere bai, bueno. Bertakoan jarriko dut orokorrean balioan euskal sagardoak jatorri deiturak egiten duen lana, hor, bueno, zigilu horrekin edo merkaturatzen ditiren sagardo guztiek pasatzen dituztelako hainbat froga. Batetik han froga analisi fisiko-kimikoak, eta hor, bete behar dituzte hainbat ezaugarri, eta bestetik dastaketa panel batetik igarotzen dira, orduan. dastatzaile independente batzuk, dastatzen dute sagardori eta puntu batzuk ematen dizkiote, ez? Orduan puntuazio minimo bat ez badu lortzen, ezin da merkaturatu zigilu horrekin, euskal sagardoa jatorri deiturarekin, eta gainera puntuazio altua jasotzen badute, premium bezala izendatu dezakezu, eta hori ikusiko dute merkatuan, kapsula urre kolorekoa daukaten horiek direla. Ordu noien alde egingo nuke, ez? Dastaketa panelak oso kalidadezko sagardo bezala identifikatu dituenak. Gero sagardotegi kutxunenak ere baditut, eta baina horro utziko dut, premium...
Sagardotegiak larun batetan edo astean zehar nahiago? Zuek remiotako zara, zau.
Ez naiz juten ere, osea, urtero juten naiz, baina ez naiz oso maiz juten ere, nik nahiago dut astean zehar, lasaiago dagonean. Eta gustatzen zizkit, sagardotegi txikiak, familiartekoak, bai, zalantzari gabe, giro lasaiagoa eta zerbitzuan ere nabari dela esango nuke. Eta gero hemen deikampo, sagardoi dago kionean, bueno, badago ere bai joera bat, izotzezko sagardoak, direla sagardo goxo batzuk, oso modu berezian egiten direnak, sagarra izoztuz edo zukua izoztuz, nola, konzentratu egiten da, deshidratatu egiten da, eta, bueno, oso produktu interesgarria irutzen zait, eta hemen badira gutxienez pare bat ekoizle, Oiarte sagardotegia, Zerainen, izotzezko sagardo bat egiten du, eta Zapien sagardotegiak ere bai, beste bat ere bada, Malus Mama izena duena, oso zaila dena topatzen, jatetxetan nagusiki dagoena, eta Nafarroan ere badago bat, gutxienez, Laborda de Basa Jaunek egiten duena. Orduan, eta Ipar Euskal Herrian ere uste dut, bordatxok zerbait badaukala. Orduan, bueno, izotzezko sagardoiek ere oso interesgarria dira.
Aritz Rodríguez, mila esker gaur gurekin izateagatik.
Eskerrik asko zuei.